Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Iako je vlast u Srbiji odaslala poruku da nema ništa sa jučerašnjim dočekom haške optuženice Biljane Plavšić, jer niko od predstavnika nije bio na beogradskom aerodromu, samo premijer Republike Srpske Milorad Dodik, naš sagovornik Jovan Bajford ipak kaže da ona nije došla kao privatno lice.
Ona nije tamo došla, prošla carinsku kontrolu, sela u taksi i otišla svoj kući. Ono što je zanimljivo je da je nju tamo dočekao predstavnik jedne strane države koji se na teritoriji Republike Srbije ponašao vrlo domaćinski, kao u svoj kući.
Mirsa Tokača smatra da političari u Bosni i Hercegovini zloupotrebljavaju presude u Haškom tribunalu.
Politika je uvijek pokušavala da to iskoristi u negativnom smislu. Dakle, ne postoji gora poruka građanima Bosne i Hercegovine od one poruke koje smo sinoć vidjeli na televiziji, u kojoj prvi čovjek praktično jednog entiteta dočekuje Biljanu Plavšić.
Šta kažu pravnici na najavu premijera Crne Gore Mila Đukanovića da će tužiti talijansku sudiju Giuseppea Scelzia, advokat Radomir Prelević?
Ja sam u ovoj 40-godišnjoj mojoj karijeri prvi put čuo za takvu mogućnost, pogotovo da sad čak i ne uključujemo tu međunarodnu dimenziju.
Govorimo i o Beogradskom sajmu knjiga koji po pisu Vladimiru Arsenijeviću razotkriva i osjećaj senzibilitetske srodnosti.
Nas kao ljudi, a samim tim i tih književnosti koje se tu stvaraju, da postoji čitav niz trenutno interesantnih razlika koje su posljedice te tragične činjenice da tokom čitave protekle decenije nismo mogli da komuniciramo i da sve to zajedno daje jedan interesantan miks.
Novi globalni internet sistem uskoro bi mogao da omogući jednostavnu upotrebu nelatiničnih pisama na internetu.
slobodnaevropa.org.
U reci Tisi pronađena su još dva mrtva tela, po svemu sudeći kosovskih Albanaca koji su se utopili pokušavajući ilegalno da pređu srpsko-mađarsku granicu 15. oktobra. Javlja Vesela Laloš.
Kako je Radio Slobodna Evropa potvrdila portparol policijske uprave u Kikindi Radoj Karadanović, sinoć u Tisi kod Kanjiže pronađeno još jedno telo utopljenog muškarca, dok je drugo pronađeno danas također u Tisi kod Novog Bečeja.
Ja imam informaciju da je kod Novog Bečeja pronađeno telo, ali to sad već ide u nadležnost policijske uprave Zrenjanin.
Do sada je ukupno pronađeno 5 beživotnih tela, pretpostavlja se iz grupe kosovskih Albanaca koja je nastradala u pokušaju da pređe ilegalno granicu preko Tise. Jedno telo je pronađeno u pograničnom pojasu u Mađarskoj. Inače, prema izjavi istražnog sudija opštinskog suda u Kanjiži Erne Berenije, rodbina nastradalih koja je došla sa Kosova obavila je prve identifikacije, te je potvrđeno da je mlada žena čije je telo pronađeno u Tisi kod Martonoša, Elvira Jaha, supruga Bljeri Marame i majka dvoje dece koji su se jedini spasli iz prevrnutog čamca u Tisi. U toku je identifikacija tela danas pronađeno muškarca i žene koja je pronađena još 50 dana. Za identifikaciju deteta čije telo pronađeno juče kod Adorjana još uvijek se niko nije javio. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
A u Zagrebu je podignuta optužnica protiv Berislava Rončevića, bivšeg ministra odbrane i njegovog pomoćnika Ive Bačića, javlja Goran Vežić.
Rončevića i Bačića se tereti zbog zlouporabe položaja i ovlasti pri kupnji vojnih kamiona 2004. godine. Njih se tereti da su oštetili državni proračun za više od 10 milijuna kuna. Kao čelnici ministarstva obrane navodno su kupili 39 kamiona za 34,5 milijuna kuna, prethodno odbivši ponudu da za skoro iste pare za 38,5 milijuna kuna kupe čak 76 kamiona. Za ovaj slučaj se zna 5 godina. Za to vrijeme hrvatski predsjednik Stipe Mesić je često bez rezultata spominjao ovu aferu. Saborsko povjerenstvo s HDZ-ovom većinom je čak Rončevića bilo proglasilo nevinim, a sad kad izgleda Rončeviću nestalo političke potpore, u slučaj su se ipak uključili stručnjaci iz USKOK-a, najpozvaniji za otkrivanje korupcije. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je Srbija taoc haških optuženika? Danas je šef holandske diplomatije ponovio da njegova zemlja bez pune saradnje Beograda sa Hagom neće dati zeleno svjetlo za primjenu prelaznog sporazuma. Ta poruka stigla je u vrijeme kada je u Srbiji tema dana haška sudnica i zbog početka suđenja Radovanu Karadžiću, a i zbog puštanja iz švedskog zatvora haške osuđenice Biljane Plavšić. Da li je Srbija zaustavljena na svom europskom putu, taoc preostalih haških begunaca Mladića i Hadžića ili sopstvene neodlučne politike? Elite. Na ovo pitanje možda će biti lakše odgovoriti ako se analizira dan kada se vratila Biljana Plavšić iz švedskog zatvora i sletela na beogradski aerodrom. Više u prilogu Branke Mihajlović.
Samo je za pretpostaviti koliko je vagano u Beogradu, kako izvesti da doček bivše haške osuđenice, sadašnje i doveka dokazane ratne zločinke Biljane Plavšić, bude takav da ne naljuti ni mnoge patriote, a ni međunarodne budne posmatrače, za ostale kobrine. Tako bi otprilike moglo da se opiše ono što se događalo ovih dana u Beogradu. Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica parlamenta iz redova Dačićevih socijalista, danas je rekla našem radiju.
Dolazak Biljane Plavšić nije odluka Srbije. I zvaničnici i građani Srbije vrlo poštuju sve uzuse i sistem vrednosti koji nameće međunarodno pravo.
Nešto drugačije, međutim, stvari vidi docent na univerzitetu u Engleskoj Jovan Bajfort. On kaže da je srpska vlast nedolaskom svojih predstavnika na aerodrom do duše odaslala poruku na važne međunarodne adrese da nema ništa sa dočekom Biljane Plavšić, ali istovremeno skreće pažnju na neke činjenice koje istinitost te poruke dovode u pitanje.
Ona nije sletela kao privatno lice, kao zločinac koji je odležao svoju kaznu. Ona nije tamo došla, prošla carinsku kontrolu, sela u taksi i otišla svoj kući. Ono što je zanimljivo je da je nju tamo dočekao predstavnik jedne strane države koji se na teritoriji Republike Srbije ponašao vrlo domaćinski, kao u svojoj kući. Gledaoci televizije su mogli da vide da su se automobili sa registracijama Republike Srpske vozili beogradskim ulicama sa upaljenim plavim svetlima. Se ne voze privatna lica kroz Beograd kada doputuju iz inostranstva. Znači, postavlja se pitanje da li je Dodik svojim dolaskom u Beograd imao zapravo potporu srpske države, da li je to sve bilo sa saglasnošću ili nije, ne zna se koja od te dve kombinacije zapravo gora.
Vidjet ćemo da li će neko od odgovornih u Srbiji reagovati na sljedeće stavove premijera Milorada Dodika ili je on, gostujući u Kaži prstu novinarke B92 Danice Vučinić, rekao ono što beogradski zvaničnici samo iz opreza nikada tako otvoreno ne bi.
Moje je bilo moralna obaveza da budem tu kada dolazi jedna žena koja u godinama u kojima jeste prihvatila da odloži kaznu, prihvatila da to završi.
Dobro, ali kako
i
je
ako je sama mislila da to nije pravedno, kao što sam ja sam mislio da nije pravedno da bude osuđena na to.
Ali ona sama recimo, rekla
da jeste je naravno, ali morate duže tu motive svega toga. Rekla je za ono što nikad nije ni čula da se desilo, a rekla je da ne bi prolazila kroz ponižavajući proces.
Činjenica je da haški optuženici ili u Hag odlaze iz Srbije ili se u nju kao u svoju domovinu vraćaju. Svi su oni bili dugo vremena lepo zbrinuti u Srbiji. Imaju stanove ili kuće, imaju sva potrebna dokumenta uključujući na vreme dobavljena rezervna državljanstva. Imaju svoje čuvare i glasnogovornike i imaju deo javnosti koja ih i danas smatra nevinim žrtvama zle međunarodne urote. Radovan Karadžić, da bi se pretvorio u doktora Dabića, morao je imati podobru logistiku. O Ratku Mladiću da ne pričamo. Goran Hadžić je tačno na vreme obavešten kad treba da se makne iz svoje komforne novosadske kuće. Ipak, u današnjoj Srbiji, da ne grešimo dušu, nije haškim beguncima više lagodno. Međutim, u Srbiji danas nije lagodno ni onima koji gone haške begunce, jer ne samo da se ne menja odnos javnosti prema njima, već se učvršćuje dosadašnji stav. Raste naime broj građana, sada već više od 50% njih, koji smatraju da nije u interesu Srbije isporučivanje haških optuženika, kaže Svetlana Logar iz Ipsos Strategic Marketinga. To je posljedica nedovoljno jasnih poruka koje odgovorni šalju javnosti. Zločinci postaju heroji jer se propuštaju prilike kakva je bila, na primjer, hapšenje Radovana Karadžića ili dolazak Biljane Plavšić, da se umjesto sladunjavih hollywoodskih priča podsjeti na zločine u proteklim ratovima za koje se sudi u Hagu.
Prosto imate stalno utisak da naši političari, odgovorne institucije kao da oklevaju da do kraja otvore u stvari priču, jel, šta se sve dešavalo u tim nesrećnim godinama ratova.
Na pitanje zašto se politička elita u Srbiji i toliko godina nakon rata ne odlučuje na otvorenu osudu ljudi koji su nosioci projekta čija realizacija podrazumevala i ratne zločine širokih razmera za koje je odgovarala Biljana Plavšić, za koje počinje da odgovara Radovan Karadžić, a čeka proces Ratka Mladića, naš sagovornik Jovan Bajfort odgovara.
Ja mislim da srpska država ostaje zatočenik svakoga koji ima bilo kakve veze sa Hagom, zbog toga što mislim da srpska država živi u patološkom strahu da će se neke istine o njenom učešću u ratu u Bosni otkriti, umjesto da se upravo sa tim mračnim stranama njene istorije i direktno suoči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I dalje o procesima u Hagu, ovoga puta kako na njih gledaju u Bosni i Hercegovini. Puštanje na slobodu Biljane Plavšić, osobe koja snosi odgovornost za zločine tokom rata u BiH, nepojavljivanje Radovana Karadžića pred Haškim sudom, izazvale revolt kod žrtava. Kažu da suđenje u Haškom tribunalu sama po sebi nisu dovoljna, ukoliko su kazne za ratne zločince male. Istovremeno, suđenje u Haškom sudu u BiH se svakodnevno zloupotrebljavaju u političke svrhe. Predstavnici nevladinog sektora kažu kako se radi o obliku manipulacije i zloupotrebi žrtava, što može usporiti pomirenje. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kada je Vijeće sigurnosti UN-a donijelo odluku o osnivanju suda koji će procesuirati ratne zločine žrtve rata u Bosni i Hercegovini, su s nestrpljenjem očekivale početak njegovog rada. Smatrali su, kako kažu, da će ratni zločinci biti uhapšeni i odgovarati pred licem pravde. Edin Ramulić, koji je boravio u logoru Trnopolje kod Prijedora, smatra da tribunal u tom smislu nije odgovorio zadatku zbog kojeg je i osnovan, jer, kako kaže, ne bi se moglo dešavati da u svakodnevnom životu susreće ljude koji su bili na komandnim pozicijama u prijedorskim logorima.
Drugi članovi kriznog štaba, evo, jedan je direktor pošte, jedan je direktor centra socijalni rad, jedan je direktor gradske toplane, jedan je bio dojuče direktor ribnjaka Saničane. Znači, oni sjede u javnim preduzećima i tvrde kao nisu oni krivi, nas tribunal nije pozvao.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo Mirsa Tokača kaže kako Haški tribunal u posljednjih nekoliko godina nije postupao konzistentno, dozvoljavao je zloupotrebu sudnica i slično. Ipak ono što Tokača smatra pogubnim je da suđenja i oslobađanja pojedinih ratnih zločinaca političari u Bosni i Hercegovini zloupotrebljavaju, dočekujući ih kao heroje. Radi se o obliku manipulacije i zloupotrebe žrtava, što može usporiti pomirenje, navodi Tokača.
Politika je uvijek pokušavala da to iskoristi u negativnom smislu. Dakle, ne postoji gora poruka građanima Bosne i Hercegovine od one poruke koje smo sinoć vidjeli na televiziji, u kojoj prvi čovjek praktično jednog entiteta dočekuje Biljanu Plavšić.
Puštanje na slobodu Biljane Plavšić, osobe koja snosi odgovornost za zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, izazvalo je revolt kod žrtava, posebno onih koji su u srebreničkom genocidu izgubile svoje najmilije. Jedna od njih, Nura Begović, koja je u julu 1995. u Srebrenici izgubila 16 članova najuže porodice, redovno prati suđenja u Hagu. Snimili smo je po povratku sa početka suđenja Radovanu Karadžiću. Nura kaže da suđenja u Haškom tribunalu sama po sebi nisu dovoljna ukoliko su kazne za ratne zločince male.
Tu treba da budu što rigoroznije i što najoštrije kazne da se nam desila budućnost kakva nam je bila prošlo.
Simu Zarića Haški sud osudio je na 6 godina zatvora zbog zločina u Bosanskom Šamcu. Tribunalu se dobrovoljno predao, vjerujući da će dokazati da nije kriv za ono što mu se pripisuje. Prije nekoliko godina snimili smo ga u rodnom gradu, nekoliko dana nakon izlaska iz zatvora.
Mora naš narod da se pomalo trezni. Isprobana je varijanta da uvijek u predizbornim aktivnostima puste se s jedne, s druge ili s treće strane neke nacionalne žaoke, a one odmah po određenom nacionalnom šavu dijele narode i onda se ponovno talasa i dobiva se maltene ista politička krvna slika.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević ističe kako je tribunal obećao da će se glas žrtava čuti, ali u praksi to nije u potpunosti realizovano. Jedan od njegovih manjkavosti je da oni koji su trebali biti među prvima procesuirani odgovaraju posljednji. Istovremeno, kaže Memišević, treba biti pošten i reći kako je to jedini autoritet na kojeg se žrtve mogu pozvati.
Zato što je Bosna takva kakva je po svojoj konstrukciji, mi nemamo u biti ni pravnu državu, ona je čadak ni na nebu ni na zemlji. Pa na kraju krajeva tribunal je važan ne samo za žrtve, on je važan i za egzekutor u smislu onog moralnog pročišćenja i oni imaju pravo isto tako da budu kažnjeni, da sagledaju šta su radili i da se vrate u svoju zajednicu, da to priznaju koliko je to i kako moguće.
Nisu političari u Bosni i Hercegovini jedini koji manipulišu procesima u Haškom tribunalu. Sva tri naroda u državi su proteklih nekoliko godina dočekivali nekadašnje ratne komandante kao heroje, a ne zločince. Evo kako je u Sarajevu dočekan Naser Orić, koji je za indirektnu odgovornost ratnog zločina ubistva 7 i mučenja 11 srpskih zarobljenika u razdoblju od 92. do 93. godine osuđen na 2 godine zatvora. Doče kojeg pojedini političari i građani priređuju osuđenim ratnim zločincima otvara i pitanje da li je Haški tribunal ispunio očekivanja mnogih da će suđenjima i određivanjem pritvora pomiriti bosansko-hercegovačke narode. Na to pitanje odgovara docentica Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu Edina Bećirević.
Nije tribunal bio dužan da suočava stanovništvo Bosne i Hercegovine sa utvrđenim činjenicama tamo. To je bilo dužnost države Bosne i Hercegovine, ali isto tako nevladinog sektora i intelektualaca koji su, bojim se, kad je u pitanju suočavanje sa istinom zatajili.
Uprkos različitim stavovima o Haškom tribunalu, sigurno je da bez njegovog osnivanja Bosna i Hercegovina ne bi mogla sama da se suoči sa procesuiranjem za ratne zločine. Istovremeno, 15 godina nakon osnivanja suda u ovoj zemlji, sve je jasnije da pravda i pravednost nisu jedno te isto, a etičnost aktuelne vlasti svodi se na brigu o vlastitoj poziciji, a ne brigu onima koji su najviše pretrpjeli u ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zanimljivom obrtu povodom svojevremenih optužbi protiv Mila Đukanovića za šverc cigaretama. Naime, on je danas ponovio da će pokrenuti postupak protiv italijanskog tužioca Giuseppea Scelzia, iako u pravnim i političkim krugovima tvrde da se radi o krajnje neobičajnoj nakani. Naime, italijanski tužilac je svojevremeno pokrenuo pa odustao tužbe protiv Đukanovića za šverc cigaretama. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pojašnjavajući najavu da će tužiti italijanskog tužioca u Bariju, koji je ustvrdio kako je od istrage protiv Mila Đukanovića u slopu procesa za šverc duvana odustao jer se crnogorski premijer pozvao na imunitet, Đukanović je na današnjoj preskonferenciji u Budvi precizirao da će to uraditi u onom trenutku kada se okonča postupak protiv više crnogorskih državljana, protiv kojih se ovaj proces još uvijek vodi. Đukanović je ponovio da će tražiti nadoknadu štete, ali nije precizirao visinu odštetnog zahtjeva koji namjerava da podnese.
Ako se ja nijesam pozvao na imunitet, ako tužiocu imunitet posluži u datom trenutku kao izlaz za nuždu iz jedne neprijatne okolnosti da je desetak godina bez ikakvog argumenta, a ispostavlja se i bez pravnog osnova, vodio istragu, onda smatram da je u obavezi da ono što je posle 8 godina primijetio sada na izvjesan način nadoknadi onome koji je bio, da kažem, predmet potpuno neosnovanog istraživanja. To je valjda logično, ne?
Osvrćući se na najavu crnogorskog premijera da će tužiti italijanskog tužioca, podgorički advokat Radomir Prelević kaže da za nešto slično još nije čuo.
Ja sam u ovoj 40-godišnjoj moje karijeri prvi put čuo za takvu mogućnost, pogotovo da sad čak i ne uključujemo tu međunarodnu dimenziju, da se radi o organima druge države, nego čak i u varijanti kad se radi o organima sobstvene države, onda oni nikako ne mogu biti na taj način kao državni organ tužilaštva tuženi zbog bilo čega, nego može biti tužena država za naknadu štete u slučaju koji je propisan zakonom, a to znači neosnovanog lišenja slobode, usled neosnovane osude itd. A ovakvu mogućnost zaista prvi put sam čuo.
Đukanović je najavio da će tužiti italijanskog tužioca Scelzia juče tokom premijerskog sata.
Ne da nema poziva na imunitet, nego mi ne pada na pamet nigdje se pozove na imunitet. Zašto je bilo pogodno državnom tužiocu u Bariju da posle toliko godina neovlaštenog vođenja istrage i saznanja da tu nema nikakvog osnova za to, da on sada saopšti kako zbog navodnog mog imuniteta odustaje od istrage? To treba njega pitati i pitaću njega, naravno, u postupku koji ću pokrenuti u cilju zaštite mog digniteta i naplate prava koja me po tom osnovu sleduju.
Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije kaže da se radi o jeftinom političkom triku.
Kada sam jučer u crnogorskom parlamentu čuo da će predsjednik vlade Republike Crne Gore da tuži tužioca u Bariju, to mi je djelovalo dosta smiješno i komično. No, svak pokušava da odbrani svoju politiku na različite načine, pa čak i sudskim procesima protiv tužilaca. Sve smo mi to već vidjeli po Crnoj Gori, različite akcije i različite poteze koji su dolazili od strane čovjeka koji 20 godina upravlja sa Crnom Gorom. Mene ništa ne bi iznenadilo. Vjerovatno će postojati mediji koji će se posebno baviti sa uspješnošću te namjere predsjednikove i konkretnim rezultatima. Nama je to šta ste smiješno.
U Pokretu za promjene naglašavaju da bi proces koji je Đukanović najavio bio pravi raritet. Lider Pokreta Nebojša Medojević.
Ja sam iz klupe dobacio premijeru Đukanoviću, može, ali ako to budete radili kod sudije Jovanića, koji je sudija u crnogorskim sudovima. Naprosto radi se očigledno o situaciji gdje premijer pokušava spinovanje medijskim manipulacijama da promijeni notornu činjenicu da je on bio optužen kao šef kriminalne organizacije i da zbog svog imuniteta koji u međuvremenu dobio kao premijer države, taj proces je privremeno arhiviran. Čim gospodin Đukanović ne bude premijer, taj će proces biti ponovo pokrenut. Kao dokaz svoje tvrdnje je činjenica da svi od ostalih 8 članova te kriminalne organizacije je optuženo i da će se 3. novembra pojaviti ili bi trebali da se pojave pred sudom u Bariju.
U Italiji se godinama vodi istraga protiv navodnog crnogorskog duvanskog kartela, na čijem se čelu, kako su tokom istrage tvrdili tamošnji tužioci, nalazio crnogorski premijer. Postupak protiv navodnih Đukanovićevih saradnika traje, dok je protiv premijera, koji je na lični zahtjev svjedočio pred pravosudnim organima Italije, proces arhiviran. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o ovogodišnjem 54. po redu Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, koji protiče u znaku počasnog gosta Grčke, koja je predstavila 12 svojih autora, kao i 40 izdavačkih kuća, ali i brojni predstavnika 24 zemlje, među kojima sve zapaženiju ulogu igraju pisci i izdavači iz zemalja regiona. Ovaj sajam je dobra prilika da čitalačka publika nekad jedinstvenog kulturnog i jezičkog područja dobije bolji uvid u stvaralaštvo svojih suseda. O regionalnom aspektu Beogradskog sajma knjiga u prilogu Nebojše Grabeža.
Samo retki i uporni tokom prethodne decenije imali su zadovoljstvo da prate književna dostignuća autora iz susjednih zemalja. Ova mogućnost danas je otvorena svima. Beogradski sajam knjiga u početku stidljivo i simbolično, a posljednjih nekoliko godina rutinski i sve masovnije, uz svjetske autore predstavlja i nova izdanja bosansko-hercegovačkih i hrvatskih pisaca. Prisustvom Muharema Bazdulja, Meline Kamerić, Miljenka Jergovića, Gorana Vojnovića, Renata Baretića i Igora Mandića nagoveštava bolju budućnost u ovoj oblasti i cijelom događaju daje poseban ton i autentičnost. Kako primećuje pisac Vladimir Arsenijević, razotkriva i osjećaj senzibilitetske srodnosti.
Nas kao ljudi, a samim tim i tih književnosti koje se tu stvaraju, da postoji čitav niz trenutno interesantnih razlika koje su posljedice te tragične činjenice da tokom čitave protekle decenije nismo mogli da komuniciramo i da sve to zajedno daje jedan interesantan miks.
Vladimir Arsenijević na Beogradskom sajmu predstavlja izdavačku kuću VBZ, koja je uz profil i algoritam deo hrvatskog izdavačkog triumvirata u posljednje 3 godine prisutnog na ovdašnjem tržištu.
Mislim da je u sva 3 slučaja koncept dosta sličan. Dakle, da se autori promovišu na čitavom prostoru, naročito ovom centralnom prostoru bivšeg Jugoslavije, gdje se govore ti naši jezici koje razumemo, ravnopravno, nezavisno od toga odakle autor dolazi.
Ostali manji izdavači iz ove zemlje grupisani su na štandu zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore. Tu je i kuća Kruzak, što je u stvari anagram njenog vlasnika Kruna Zakarija, profesora filozofije.
Ovo je 3. godina da sam u Beogradu na sajmu knjiga i mogu reći da mi se čini da su me beogradski čitatelji filozofije ipak nanjušili. Iako za otkrivanje ovako malog izdavaštva je potreban čak i rudarski posao na ovako velikom sajmu kao što je Beogradski sajam.
Bosansko-hercegovačko stvaralaštvo, pored samostalnih nastupa izdavačkih kuća Bajbuk i Šahin Pašić, objedinila je asocijacija izdavača i knjižara. Na kolektivnom štandu dominantne su knjige izdavača članova i neprofitnih organizacija, kulturnih instituta, instituta za jezik i istoriju, a želja organizatora je, kako kaže predsjednik asocijacije Ibrahim Spahić, da predstavi šta izdavaštvo danas znači u Bosni i Hercegovini.
3 izložbe pisaca, izložba posvećena grafici knjige i posvećena srednjovjekovnoj Bosni i Kulnubanu, ilustruju zapravo na neki način situaciju u Bosni i Hercegovini koja ide od bavljenja dalekom prošlošću do savremenog grafičkog izraza i novih dijela koje se objavljuju. Sve u svemu ovo jest more knjiga u kojem valja naučiti da se ne moraju prozirati veća ili manja riba jednu drugu, nego da valja da svi imamo dovoljno prostora da se najbolji mogući način u tom moru različitosti autorskih priloga, izdavačkih projekata i naravno interesa publike svi susretnemo bez mimoilaženja.
Taib Šahinpašić, vlasnik istoimene izdavačke kuće, kaže da je ovu godinu u bosansko-hercegovačkom izdavaštvu obeležila ekonomska kriza.
Broj objavljenih knjiga je znatno manji nego što je to bio u prošloj godini i pomoć koju mi dobivamo od države Bosne i Hercegovine, bolje rečeno od Federacije Bosne i Hercegovine, nije dostatna za neki ozbiljniji i veći broj naslova koji se dotiču kulturne baštine, jezika, istorije i tako dalje.
Za razliku od vodećih zagrebačkih izdavačkih kuća koje su prisutne u Beogradu, izdavači iz Bosne i Hercegovine u tome još nisu uspjeli, jer kako objašnjava Taib Šahinpašić, prosto nisu u tom ekonomskom potencijalu.
Ali to je ključ, apsolutni ključ, jer ja kad dođem i nastupam na Beogradskom sajmu, ja vidim da publika moje knjige traži i treba i namjenski dolazi na štand pojedine biblioteke kupuje.
Ipak, bez obzira na ekonomsku krizu i na još uvijek nedovoljno i neadekvatno predstavljanje izdavaštva susjednih zemalja, Beogradski sajam knjiga za mnogi izdavače predstavlja centar dobrih vibracija i nagoveštaj boljih odnosa u regionu. Kruno Zakarija.
Smatram da je Beogradski sajam knjiga ono najbolje što Beograd ima, da je to onaj dobri duh Beograda i Srbije i da je to, mi smo u Zagrebu rekli, stožer oko kojega se zapravo duh Srbije ponovo treba ili stalno treba okupljati i na taj način značiti prema nama ostalim narodima bivše nam države.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U programu Radija Slobodna Evropa o novinama na internetu. Naime, novi globalni internet sistem uskoro bi mogao da učini elektronsku mrežu daleko dostupnijom i daleko globalnijom, omogućavajući jednostavnu upotrebu nelatiničnih pisama na internetu. To je najveća izmjena na internet mreži sprovedena od njegovog nastanka, a da li će se početi s adaptacijom novog sistema, znaće se za dva dana u Seulu. Priču našeg novinara Rona Sinovca priredio Miloš Teodorović.
Iako se mnogima tako čini, ne radi se o nebitnom pitanju. Više od 1,6 milijardi korisnika interneta govori jezike čije pismo nije zasnovano na latiničnoj bazi. Novi sistem o kom će se glasati u Seulu učinit će internet daleko dostupnijim korisnicima u Rusiji ili Afganistanu, na primjer, baš kao i u Iraku ili Kini. Bukvalno svakom ko želi ili jedino može da piše na svom matičnom pismu. Iranskim, afganistanskim i surferima sa Bliskog istoka bilo bi omogućeno da kreiraju internet stranice koristeći arapsko ili persijsko pismo. Također u Aziji bi bilo potpuno moguće surfovati po internetu na korejskom, japanskom, kineskom ili hindi jeziku, čak i na jeziku Tamila. Portparol ICANN-a Brad White kaže za naš program kako su vlastite imena za sve web strane kao i e-mail adrese do sada koristile isključivo latinično pismo zato što je internet kreiran u Sjedinjenim Državama gde se koristi latinica. Korene interneta leže u Sjedinjenim Državama, ali to je bilo davno. Internet je danas pravo komunikacijsko preduzeće, ali je i dalje neophodna neka vrsta koordinacionog sistema u globalnoj mreži sistema internet adresa. To je funkcija ICANN-a. Koordinatori ove kompanije i sektora u kome se određuju noseći domeni širom sveta za cilj imaju da obezbeđuju da svaka internet adresa bude unikatna. Primjeri njihovog rada su .com ili .net, a također postoje i državni kodovi kao što je .ru za Rusiju ili .af za Afganistan. Šefica odseka za domene Tina Dame podlači da će nove mogućnosti biti ostvarene kroz implementaciju novog sistema.
Sa internacionalizacijom novih domena mi ćemo proširiti novi sistem slova. Cilj je omogućiti primjenu što je moguće više slova. Govorimo o desetinama tisuća slova. To je jedan od velikih izazova za nas, zato što je potrebno dodati puno slova u originalni set koji svakodnevno koristimo u bazi postojećih domena. I kada sve to kompletirate i kada toliko slova izgledaju slično, onda zaista dolazite do problema kako osigurati unikatne adrese.
Sagovornica našeg radija kaže kako se radi o fantastično komplikovanoj tehnološkoj budućnosti, ali i o potezu koji će daleko proširiti broj korisnika interneta širom sveta.
Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Za naš program govori Nathan Hughes, vojni analitičar Stratfora o budućem centru za vanredne situacije u Nišu, koji bi mogao imati vojnu komponentu.
Najbolji primjer takvog koncepta su Lily Pads, lokvanj baze u Bugarskoj i Rumuniji, koje se još uvek grade.
Kako piše podgorička štampa, Crna Gora nema prevelike šanse da na decembarskom ministarskom sastanku NATO-a dobije status kandidata za članstvo u alijansi. Veselin Gačević iz Ministarstva inostranih poslova tvrdi suprotno.
Mediji imaju svoje izvore informacija, mi imamo naše izvore informacija. Naše izvore informacija nam govore da postoji trend kada je u pitanju Crna Gora i taj trend je za nas vrlo pozitivan.
Zašto je uhapšen Radislav Rodić, vlasnik beogradskog lista Kurir? Njegov sin Aleksandar tvrdi da država želi da ugasi slobodne medije.
I zato su nam i ekonomskim pritiscima raznoraznim koji traju već godinama uništavali naše kompanije. Samo zbog toga što mi objavljujemo njihove korupcionaške afere.
Novinarka Vesna Mališić kaže da je ipak teško Kurir braniti kao novine koje se bore za slobodu štampe.
Zato što je on jako puno doprineo brutalizaciji našeg političkog života i unošenje u javnost sećanja da je sve prljavo, da su svi ljudi isti.
Povodom pretnje otkazima četvorici novinara Hrvatske televizije. Nikola Kristić iz udruženja novinara Hrvatske.
Bez ikakvog provedenog formalnog pravnog postupanja da se na ovakav način ide prema otkazima ljudima koji su potvrdili nešto što su svjedočili, mislim da je to stvarno sumrak hrvatske krhke demokracije.
Zbog sive ekonomije budžet u Bosni i Hercegovini na gubitku je 1.300.000.000 konvertibilnih maraka godišnje. U BiH sve više napuštene dece. Enisa Herceg iz ustanove Dom porodica u Zenici.
To su bebe uglavnom vanbračne ili čiji roditelji nemaju uvjete da obavljaju roditeljsku dužnost. Ili je u pitanju stambeni problem ili problem materijalne prirode, znači nezaposlene majke ili tako slično.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U dokumentima dana najpre da li Rusija gradi vojnu bazu u Srbiji i da li je Crna Gora daleko od kandidature za članstvo u NATO. Američka globalna agencija za strateške analize Stratfor nedavno je objavila istraživanje prema kome bi Srpsko-ruski centar za vanredne situacije u Nišu, ukoliko se izgradi do 2012. godine, mogao biti prvi logistički centar sa potencijalnom vojnom upotrebom izvan teritorije bivšeg Sovjetskog saveza. Moskva možda postavlja logističku podlogu koja namjerno ili ne ima vojnu vrijednost. Agencija navodi da su SAD na Balkanu već postavile više takvih takozvanih Lily Pad, odnosno lokvanj baza, malih baza bez vojnog osoblja kojima se može promijeniti namjena. Nathan Hughes, vojni analitičar Stratfora, objašnjava u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić koncept američkog Lily Pad, odnosno lokvanj baze u našem regionu.
It's more of a concept.
To je više koncept ili ideja koja može da se realizuje na najrazličitije načine i pretvori u najrazličitije forme. Lily Pad znači da postavite logističke formacije, odnosno realizujete logističke pripreme za kriznu situaciju. Bez obzira na to da li to čine Sjedinjene Države, Rusija, NATO, kada je u pitanju region kao što je Balkan, gdje postoji bojazan da može doći do humanitarnih i drugih kriza, oni mogu da razmeštaju logističku pripremu i opremu puteva, železnice, aerodromskih pista kako bi se omogućili neophodni manevri u vreme krize. Lily Pad može biti mala baza za olakšavanje bilo kakvog transporta ili čak samo tranzita robe i opreme, ali može imati mnogo veće dimenzije i funkcije. U njoj može biti stacioniran i stalni vojni personal, instalacije za snabdevanje aviona gorivom, bilo da su u fazi logističke pripreme ili aktivnog funkcionisanja. To može biti baza preko koje se oprema i logistika dovozi u region ili samo tranzicioni punkt za njihov transport na treće lokacije.
Vi kažete da su Sjedinjene Države posejale mnogo takvih Lily Pads, lokvanj baza širom Balkana. Je li baza na Kosovu jedna od takvih?
Koncept Lily Pad baze, lokvanj baze, skorijeg je datuma počeo je da se sprovodi nakon dolaska trupa na Kosovu. Najbolji primjer takvog koncepta su Lily Pads, lokvanj baze u Bugarskoj i Rumuniji, koje se još uvek grade, mislim da će jedna koja će služiti i kao kamp za treniranje rumunskih trupa biti otvorena u proleće iduće godine. Razume se, ne postoji logistika za dnevno snabdevanje trupa na Balkanu, ali to nije isto što i logistika za prebacivanje trupa u region ili kao punkt za prekrcavanje.
Da li Rusija namerava na to da uzvrati otvaranjem logističkog centra u Nišu?
To je veoma važno pitanje. Evropska unija je često reagovala vrlo brzo na svako rusko pokazivanje većeg interesa za Balkan ili prihvatanje ruske pomoći od strane Srbije. Dakle, Evropska unija svakako ne bi mirno posmatrala jačanje ruskog uticaja u regionu. Ruska ponuda otvaranja logističkog centra u Nišu ne mora biti nešto što će zaista ugledati svetlo dana, to može biti samo taktika vršenja pritiska na Evropsku uniju ili pojedine njene članice na ovaj ili onaj način. Dakle, ostaje da se vidi da li će od tog projekta zaista nešto biti. Srbija pristankom da sa Rusijom otvori takav centar ili zaduživanjem kod nje teži da ostvari slične pogodnosti, kalkulišući da će, ako prihvati zajam od Rusije, Evropljani također ponuditi sličan kredit kako ne bi oslabili svoj uticaj u regionu.
Hoće li Zapad pažljivo pratiti razvoj takozvanog humanitarnog centra za vanredne situacije u Nišu i kako će reagovati ako se ispostavi da se taj centar pretvara u vojnu bazu?
Bojim se da je to prilično hipotetično pitanje, zato što još uvek nije jasno šta je u igri kada je taj centar u pitanju. Da li je to taktika pritisaka ili istinska pretnja? U svakom slučaju, o realizaciji tog centra se govori tek u 2012. godini. Do tada mnogo šta već može postati istorija na planu redefinisanja odnosa između Sjedinjenih Država i Rusije, krize u Iranu, svetske ekonomske krize, američke operacije u Afganistanu. Sve ovo će uticati i odigrati značajnu ulogu u pozicijama i ponašanju aktualnih aktera u svetu. Dakle, ukoliko se ustanovi da je značajno uznapredovao proces koji vodi u pravcu oblikovanja centra u vojnu bazu, a naglašavam da u ovom trenutku niko ne zna da li će stvari krenuti tim putem. Dakle, ako se uobliči percepcija da važan entitet ruske vlade počinje da uspostavlja logističku podlogu za vojnu bazu u Srbiji, to će definitivno namrštiti mnoga čela na zapadu. Ako bi u narednoj fazi došlo do formiranja vojne baze od posebnog značaja, bi bilo vidjeti da li će Rusija ikad početi da vojno deluje i trupama u zemlji s kojom se ne graniči, a koja je okružena NATO vazdušnim prostorom, članicama i aspirantima za NATO i Evropsku uniju. Za Rusiju bi tako nešto bio veliki izazov, ali ako bi se ipak za takav kurs opredelila, NATO, Evropska unija i Sjedinjene Države bi na to svakako reagovali.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nathan Hughes, vojni analitičar Stratfora. Sa gospodinom Hughesom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Nakon storije o potencijalnoj ruskoj vojnoj bazi u Srbiji, o šansama Crne Gore da jednog dana uđe u NATO. Kako piše podgorička štampa pozivajući se na diplomatske izvore u Briselu, Crna Gora nema prevelike šanse da na decembarskom ministarskom sastanku NATO-a bude pozvana u MAP, odnosno da dobije status kandidata za članstvo u alijansi. Tome se navodno iz različitih razloga osim Nemačke protivi i Baltičke zemlje kao i Turska. Drugačije su međutim procjene u Crnogorskom ministarstvu inostranih poslova kao i Atlantskom vijeću Crne Gore. Više detalje u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Mediji imaju svoje izvore informacija, mi imamo naše izvore informacije, znači naše izvore informacija nam govore da postoji trend kada je u pitanju Crna Gora i taj trend je za nas vrlo pozitivan.
Tako kaže Vesko Gačević, politički direktor u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, zadužen za Evropsku uniju i NATO. On dodaje da Crna Gora ispunjava sve kriterijume da u decembru dobije status kandidata za članstvo u toj vojnoj alijansi.
Mi smatramo da smo mi naš dio obaveza odradili ih uspješno i zato smatramo da svaka zemlja treba da se ocjenjuje na osnovu njenih rezultata. Istovremeno mi razumijemo da Crna Gora jeste mala i ne samo Crna Gora, nego svaka druga zemlja kada čini neke svoje napore, to se događa u nekakvom regionalnom kontekstu ili širem kontekstu koji također treba da se uvažava, ima u vidu. Imamo u vidu i ono što ste rekli, da neke zemlje ponekad razmišljaju da treba da se misli i u nekim drugim drugim državama, da one ne treba da ostanu izolovane, na primjer Bosna i Hercegovina koja je također aplicirala za MAP nedavno, ili Ukrajina ili Gruzija, mi imamo u vidu taj kontekst. Međutim, ono što je naš najjači argument je upravo to što su naši rezultati. Naši rezultati su naš najjači argument i oni nam daju za pravo da vjerujemo da će odluka biti pozitivna.
Sa druge strane, podgorička štampa piše, pozivajući se na diplomatske izvore u Briselu, kako šanse Crnoj Gori da na decembarskom sastanku ministara NATO-a dobije status kandidata za članstvo u alijansi nisu velike. Navodno, osim žilavog protivljenja Njemačke, da Crna Gora ne uđe u MAP program, nije ni Turska, koja traži iste aršine kao i za Bosnu i Hercegovinu, ali i baltičke zemlje zbog Gruzije i Ukrajine, odnosno odnosa sa Rusijom. Razlog više, kako piše List vijesti, jeste i regionalna politika, koja ne bi željela da na taj način još više izopšti Srbiju. Međutim, kao i Vesko Garčević iz Crnogorskog ministarstva inostranih poslova i Savo Kentera iz Atlantskog vijeća, također se nada da će Crna Gora u decembru dobiti poziv za članstvo u MAP, kao i da ne očekuje protivljenje postojećih članica.
Pogotovo ne recimo protivljenje baltičkih zemalja i dovođenje u vezu Crne Gore sa Gruzijom i Ukrajinom, jer zaista ni u kom smislu ne možemo te zemlje porediti sa Crnom Gorom. Opet protivljenje Turske zbog Bosne i Hercegovine. Ako pogledate situaciju u Bosni i Hercegovini, onda ćete vidjeti da je sasvim realno da stav po pitanju Bosne i Hercegovine bude takav da ne bude primljena zbog kompletne situacije u Bosni i Hercegovini. A što se opet tiče Srbije, mislim da apsolutno suvišno pričati o tome da u ovom momentu Srbija čak i razmišlja o putu njenom ka NATO, tako da zaista ne vidim niti jedan jedini razlog zašto Crna Gora već u decembru ne bi dobila poziv za MAP.
Pošto se odluke donose konsenzualno, može li taj jedan jedini razlog biti Njemačka, koja se navodno žilavo protivi jer traži da osim vojnih reformi Crna Gora mora da pokaže i više odlučnosti u ispunjavanju političkih kriterijuma za članstvo, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala?
Mislim da bih čak i u ovom momentu mogao slobodno reći da Njemačka gotovo sigurno neće predstavljati problem iz više razloga. Jedan samo od njih je to što će maltene crnogorske trupe koje budu učestvovale u misijama u Afganistanu biti na neki način i zajedno sa njemačkim trupama.
Ostalo je nešto više od mjesec kada će biti poznato da li je Crna Gora nakon partnerstva za mir napravila još jedan korak bliže alijansi. Na ruku je ide otvorena podrška Amerike, prestojeća posjeta generalnog sekretara NATO-a Rasmussena Podgorici, ali ne i unutrašnje javno mnijenje, čije raspoloženje prema NATO-u ni prema posljednjem istraživanju nije poraslo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o medijima u Srbiji i Hrvatskoj. Radisav Rodić, vlasnik Kurira i još nekoliko beogradskih listova, uhapšeni u Beogradu pod sumnjom za zloupotrebu službenog položaja i utaju poreza. Njegovi saradnici tvrde da se radi o obračunu vlasti sa slobodnim medijima, dok deo javnosti napominje da se sva krivična dela jednostavno moraju sankcionisati. U sve to, novinari njihova udruženja podsjećaju na kontroverznu ulogu dnevnog tabloida Kurir u medijskoj sferi proteklih godina, javlja Zoran Glavonj.
Radisav Rodić, vlasnik listova Kurir, Glas javnosti, Grom i Stil i Slavoljub Kačarević, bivši urednik i direktor Glasa javnosti, uhapšeni su u Beogradu, gdje su ih saslušali pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije. Policija nije saopštila razloge hapšenja, a ranije je objavljeno da je Beogradsko okružno tužilaštvo protiv Rodića, Vekomira Joksimovića i Snežane Jerinić podnelo zahtjev za sprovođenje istrage, jer se sumnjiče da su lažnom dokumentacijom podigli kredit kod komercijalne banke u iznosu od oko 22 miliona dinara, kao i da Rodića poreska policija tereti da je kao odgovorno lice u firmi ABC Produkt, u okviru koje posluju njegove novine, utajio porez od 203,3 miliona dinara. Aleksandar Rodić, sin uhapšenog vlasnika Beogradskih listova, izjavio je da država protiv njegovog oca vodi politički motivisan proces u namjeri da ugasi slobodne medije i poručio da će nastaviti sa štampanjem Kurira.
Mi se ne bojimo ničeg i bit ćemo još oštriji, sada ćemo da iznosimo sve i da objasnimo narodu u kojoj državi živi. Gdje postoji selektivna pravda, gdje su svi politični zaštićeni i abolirani od svih kriminalnih radnji koji su oni činili i koje čini dan danas. I da je najveći strah njihov javnost, javno mnjenje.
Predstavnici Kurira izneli su podatak da je od 2005. u tom listu bilo 1070 finansijskih kontrola, tvrdeći da nije pronađena ni jedna greška u radu i saopštili da nije tačno da Kurir državi duguje novac. Intenzivne finansijske kontrole Kurira koincidirale su sa serijom kritika i optužbi na račun ministra ekonomije Mlađana Dinkića, koje su objavljivane u tom listu, a ubrzo nakon toga Skupština je usvojila izmene zakona o informisanju koje predviđaju oštre kazne za medije. Nadežda Gać je predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, izjavila je za naš radio da od pravosudnih organa očekuje da objektivno utvrde da li je Kurir poslovao protivzakonito, ali je podsjetila da je sa aspekta medijske borbe za istinu uloga te novine u prošlosti bila vrlo diskutabilna.
Prosto ne mislim da je to lični obračun jednog ministra sa jednom. Bez obzira što je zaista Kurir u posljednjih nekolicinu godina imao drastično grozne tekstove protiv ministra Dinkića. To su politički tabloidi, to su prosto listovi u kojima se pakovala drugačija scena Srbije. Ona koja je kod ljudi izazivala gađenje. Ili je neko lopov, ali uvijek su to tekstovi bili koji nisu bili dokazani.
Kao dnevni tabloid, Kurir se bavio raznim skandalima i aferama, često objavljivao informacije iz nezvaničnih izvora kritikujući vlast, kao i neproverene vesti o javnim ličnostima za koje su analitičari procenili da su neretko za cilj imale diskvalifikaciju osoba o kojima se piše. Nebojša Popov, urednik lista Republika, rekao je za naš radio da eventualna zabrana nekih novina ništa ne rešava, a ponajmanje donosi dobitak.
Treba rasuđivati, suditi pa i presuđivati, sankcionisati konkretne radnje, konkretna dela, krađe, laži, uvrede i tako dalje. A ako ne razlikujemo tu slobodu mišljenja i javne reči i njenu neograničenost, onda možemo krenuti ovim pravcem kako izići na kraj s nekim. Pa čim počete da mislite kako izići na kraj, znači hoćete nekog da sklonite.
Popov kaže da medije kao što je Kurir u Srbiji uvek prati misterija kojih je i zašto pokrenuo.
Prateći zbivanja u našoj zemlji tokom posljednjih decenija, uvek u takvim okolnostima se prisjetim raznih mahera, za koje manje više ne znamo, raznih mahera takozvanog psihološkog rata, koji uvek imaju nekakve prigodne ciljeve.
Na ovu konstataciju nadovezuje se i mišljenje Nadežde Gaće, predsjednice NUNS-a.
Mislim da je organizovani kriminal u Srbiji strahovito moćan i dalje. Oni koji su u stvari se najviše obogatili iz perioda režima Slobodana Miloševića, ne samo novobogataši, nego i delovi tajnih službi. Prosto mislim da u srpskom društvu postoji još uvek veoma snažan lobi koji ne želi da se Srbija stabilizuje. I ja sam to u Kuriru prepoznavala.
Novinarka Vesna Mališić u izjavi za naš program zaključuje da nije lako komentarisati pravnu suštinu odnosa vlasti prema Kuriru, ali da je posle godine iskustva teško te novine okarakterisati kao mediji u službi borbe za istinu i slobodu štampe.
Oni možda jesu na neki način žrtva jednog postupka, ali mislim da prosto minuli rad ih na neki način osporava. Mnogo toga što je Kurir radio ne spada u novinarstvo, zato što je on jako puno doprineo brutalizaciji našeg političkog života i unošenje u javnu sferu jedne opasne količine zbunjenosti i osjećanja da je sve prljavo, da su svi ljudi isti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon Srbije o pretnji otkazima novinarima u Hrvatskoj. Tamošnje novinarsko društvo stalo je u zaštitu četvora novinara Hrvatske televizije, koji su nedavno optužili direktora Vanju Sutlića za teško nacionalističko vređanje koleginice Ivane Dragičević-Veličković, zbog čega im sada prete otkazi. Novinari u toj najvećoj medijskoj kući u Hrvatskoj s više od 3000 zaposlenih nezadovoljni su stanjem, financijskom, programskom i kadrovskom politikom, a najnovije afera, kažu, celu situaciju samo dodatno užarila. Iz Zagreba Ankica Babir Mladinović.
Hrvatsko novinarsko društvo šokirano je potezima uprave Hrvatske radiotelevizije i najavljenim otkazima četvoro novinara koji su nedavno potvrdili internetskom portalu Index.hr da je ravnatelj kuće Vanja Sutlić nazvao novinarku Ivanu Dragičević-Veličković četničkom kurvetinom zbog srpske nacionalnosti njezinog supruga, ističe predsjednik HND-a Zdenko Duka.
Dakle, u svom slučaju uzimamo u obranu ovo četvoro novinara vjerujući duboko da ne postoji nikakav baš pravni, uopće pravni razlog za otkazivanje, izvanredno otkazivanje ugovora o radu. Pozivamo da povuku s mjesta taj otkaz.
Podsjećamo, novinarke Lela Knežević, Maja Sever, Sanja Mikleušević i njihov kolega Robert Zuber tvrde da su prije 18 mjeseci svjedočili navodnom šovinističkom ispadu ravnatelja HRT-a Vanje Sutlića, što on negira, najavio je i tužbu za klevetu, ali istodobno je pokrenuo i službenu proceduru za izvanredne otkaze četvorici novinara. Predsjednik ogranka Hrvatskog novinarskog društva na Hrvatskoj televiziji Nikola Kristić.
I zaista bez ikakvog provedenog formalnog pravnog postupanja da se na ovakav način ide prema otkazima ljudima koji su potvrdili nešto što su svjedočili, mislim da je to ono stvarno ono, ja sam rekao jučer, sumrak ove hrvatske krhke demokracije.
U međuvremenu je, kako ističu u novinarskim krugovima na HRT-u, glavna urednica Hloverka Novak Srzić i sama nedavno prozivana zbog izvješene ustaške zastave na njezinoj kući, što je objasnila nestašlukom prijatelja njezina sina, napravila jučer saltomortale i javno u medijima istupila protiv otkaza četvorici novinara. Predsjednik novinarskog ogranka Nikola Kristić ističe da je podršku četvorici kolega potpisalo do sad više od 120 televizijskih novinara.
Podrška je ono nevjerojatna, ljudi su zvali sa svih strana, i novinari i izvana, i jučer iz B92 također. Dakle, u Beogradu se govori o kaosu na hrvatskoj televiziji i nevjerojatnim stvarima koje se događaju. I svi daju potporu kolegama novinarima koji su neupitne i ljudske i profesionalne vjerodostojnosti. I nevjerojatno je, ako je već ravnatelj pokrenuo sudski postupak protiv njih za klevetu, pa kako može ako je u postupku već davati otkaze tim istim ljudima? To je samo već jedan skandal golemih razmjera.
Novinari na HRT-u zbog cijele situacije ne žele u medijima istupati javno, no tvrde da je stanje na HRT-u općenito nepodnošljivo, jer vodstvo kuće prema njihovoj ocjeni nije provelo ništa od obećanog.
Da se mi restrukturiramo 10 godina i da se nismo uspjeli, uopće se nije uspjelo reći šta mi želimo biti. Sa kolikim brojem ljudi, što ko radi, primaju se novi i novi, razno razni paceri dobivaju uloge, i mislim to više stvarno ono prevršilo.
Željko Valčić.
Kod nas više ne postoji čak ni osjećaj pripadnosti firmi, što je najgore što se moglo dogoditi. Dakle, spominjanje firme u kojoj radiš izaziva nelagodu kada razgovaraš s ljudima koji te pitaju gdje radiš i što radiš, što je suludo, mislim.
Bivša članica programskog vijeća HRT-a Suzana Jašić iz Gonga smatra da je o stanju na javnoj televiziji već trebalo raspravljati programsko vijeće, ali i Hrvatski sabor.
Situacija je prilično zabrinjavajuća. Osobno mislim da je ravnatelj HRT-a ovakvom odlukom o izvanrednim otkazima četvorici novinara i novinarki zapravo potpisao sam sebi otkaz, ali to će se tek vidjeti sljedećih nekoliko dana.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org.
Do kraja dokumenata dana o sivoj ekonomiji u Bosni i Hercegovini, kao i zbrinjavanju napuštene dece. Siva ekonomija u BiH i dalje je veoma rasprostranjena, tako da budžeti gube oko 1.300.000.000 konvertibilnih maraka ili oko 12% ostvarenih javnih prihoda. Više pojedinosti Erdovan Katana.
Posljednja studija o stepenu sive ekonomije u Bosni i Hercegovini pokazala je da BiH u ovom sektoru ima oko 6,5 milijardi konvertibilnih maraka. Kada bi se sva siva prevela u legalnu ekonomiju, bruto društveni proizvod Bosne i Hercegovine ne bi bio 24, nego 30 milijardi konvertibilnih maraka, ističe autor studije profesor Rajko Tomaš.
Ako to prevedemo na učešće sive ekonomije u društvenom proizvodu, to je stopa od 26,52%.
S obzirom na ranija istraživanja u Bosni i Hercegovini koja su rađena od 2000. godine, gdje je stepen učešća sive ekonomije u bruto društvenom proizvodu bio i preko 50%, ovo je dobar znak. Međutim, prema riječima Tomaša, ovo je još uvijek daleko od nekih europskih standarda gdje se siva ekonomija kreće do 10%.
Realno se može pretpostaviti da bi Bosna i Hercegovina efikasnijim djelovanjem vlasti mogla 60% sive ekonomije prevesti u legalnu ekonomiju.
Na osnovu procjena, autor je došao do podataka da je u sektoru sive ekonomije prošle godine u Bosni i Hercegovini radilo oko 290.000 ljudi. Prema zvaničnim statističkim podacima, prošle godine u Bosni i Hercegovini bilo je zaposleno oko 700.000 ljudi, dok je 480.000 bilo nezaposlenih na biroima za zapošljavanje.
80% zaposlenih u sektoru sive ekonomije su oni koji su službeno nezaposlenih.
Može se pretpostaviti da je kroz neto plate u sektoru sive ekonomije u BiH isplaćeno oko 2,6 milijardi maraka, kaže Tomaš.
To bi, ako bi bilo u sektoru legalne ekonomije, iznosilo 1,3 milijarde maraka. Otprilike toliko u domenu doprinosa i poreza u Bosni i Hercegovini godišnje se izgubi zbog postojanja sive ekonomije. A otprilike nešto malo više u ovoj godini Bosna i Hercegovina se zadužila kod MMF-a.
Prema mišljenju Tomaša, jedan od glavnih razloga što je siva ekonomija još uvijek prisutna u velikoj mjeri je činjenica da se kroz sivu ekonomiju BiH obezbjeđuje socijalni mir, ali i održava visok stepen korupcije vlasti. Damir Miljević, predsjednik Udruženja samostalnih poslodavaca Republike Srpske, smatra da siromašni ne mogu biti izgovor vlastima da ne rade ništa na suzbijanju sive ekonomije.
Ogromne rezerve stoje u sivoj ekonomiji. Ono što ja veći problem vidim, nije je uopšte spremnost da se mi uhvatimo u koštac sa rješavanjem sive ekonomije, jer to podrazumijeva borbu protiv korupcije i nelegalno stečene imovine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ona ove godine beleži neslavni rekord po broju napuštene dece, među kojima dominiraju novorođene bebe. Najčešći uzroci napuštanja su siromaštvo, alkoholizam, narkomanija kao i duševne bolesti. Jedan od starih problema je nepostojanje službenih podataka o tačnom broju dece bez roditeljskog staranja, javlja Ivan Katavić.
U prvih 10 mjeseci 2009. godine u Bosni i Hercegovini zabilježen je veliki porast broja napuštene djece, od kojih je najveći broj novorođenčadi u starosti od 5 do 30 dana. U dječjem domu Bjelave u Sarajevu u 2009. godini primljeno je 25 djece, od kojih je čak 17 beba, kaže ravnatelj ove ustanove Amir Zelić.
Od 99. godine po mračnoj evidenciji nije stiglo više beba nego ove godine. To je otprilike za ovi 9 mjeseci imali smo negdje oko 20 prijema, a od toga je bilo, da kažem, stalni prijem, bilo tu i više djece koja je bila dan, dva na prosjačenju, tako da je ovi koji su zadržali kod nas, od toga je bilo 17 beba. Tako da, a obično prošle godine, ovi svi godine unazad izumajući 99. godinu, bila su djeca starije pod navodnicima, kod nas dobi to djeca prijem od 4 do 10 godina.
Slična situacija je i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. U dječjem domu Rada Vranješević u Banja Luci primljeno je 28 djece različitog uzrasta. Dušanka Milinović, socijalna radnica ove ustanove, govori koji su najčešći uzroci napuštanja djece.
Pa to se zbog loših čijih porodičnih situacija, da li su djeca bez roditeljskog staranja, da li su roditelji spriječeni da vrše roditeljsku dužnost ili zbog materijalne situacije, socijalno ugrožene porodice, uglavnom bolest roditelja, alkoholizam i tako druge te problemi porodični.
U javnoj ustanovi Dom porodica Zenica primljeno je 24 djece, od kojih je 8 beba. Enisa Hercek, socijalna radnica ove ustanove, kaže da je jedan od čestih razloga ostavljanja djece siromaštvo i sve teža materijalna situacija građana Bosne i Hercegovine.
To su bebe uglavnom vanbračne ili čiji roditelji nemaju uvjete da obavljaju roditeljsku dužnost. Ili je u pitanju stambeni problem ili problem materijalne prirode, znači nezaposlene majke ili tako slično.
U dva dječja SOS sela u Sarajevu i Gračanici tijekom 2009. godine primljeno je 11 djece, što je uobičajena brojka djece koja godišnje budu primljena u SOS sela, kaže Nermina Bećirević, rukovoditeljica psihopedagoškog odjela SOS dječjeg sela u Sarajevu.
Mislim da je ovo negdje prosječna dinamika. Ja ne bih rekla da postoji neki veliki rast u odnosu na naše iskustva. Vjerujem kada bi se analizirala iskustva drugih različitih oblika brige institucija koje brinu o djeci kao i hraniteljskih porodica, mislim da bi taj broj bio nešto veći od prosjeka, ali ja tačne podatke sada nisam sigurna da mogu dati.
Jedan od problema je i nizak stupanj svijesti javnosti o potrebama djece bez roditeljskog staranja, dodaje Raguz.
Smatram da je u ovom smislu jednostavno, dakle, izbacite ovo nekako sažaljevanje. Dakle, to je jedan problem s kojima se mi moramo suočiti i s kojima se također mora raditi na podizanju sa svijesti javnosti o potrebama djece i posebice uključivanje mladih.
U Bosni i Hercegovini malo se radi na zapošljavanju djece bez roditeljskog staranja kada navrše 18 godina, A sve veći problem je i nedostatak ustanova za zbrinjavanje ove djece. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radio Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.